كان كول دافيد كولها إمت هتصادك بها شالوم مش الدير التخن يتعب متهران مشعاء أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم لفيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم لفيها شعونها عالمي على قلت شعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم وهرينو متخيليم تشدورينو لهيوم شيني 25 بأكتوبر 2021 ونجيش لخم تتوخنيت هشفويت شل هيوم اتخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف هينياني
مازنيمي كريم شالوم راب هيا خسيم هتعونيم بين نفتالي بنت لبني غانتس هجيو بأخرونا لشيف الخاداش زوت بعقبوت هنقوم شل بنت بكنيست شبو قلات دوار كيومو شل هم بتصع لإتور ميدا الگورا لو شل رون أراد بنت لو هتعيت سام غانتس لفنه هنقوم في غانتس بتقوفا دا أغ لها عفير اتهمسر شي هم بتصع لو هيا مطلخ في خاشال لحلوتين هخكوخ متميد بين بنت لغانتس هو مكور لدأغا شكين هاخرون كبار هوخيخ شلو نتان لفنوت الاميدوتو بفني كوخ هبتوي شل بنيامين نتنياهو راك لفني شانا وخمشا خوداشيم خابر غانتس شعامد از بروش مخاني راك لو بيبي للو اخير مأشر نتنياهو متوخ امونا شوتا شي هالا يعبير إلاف تهشلتون بهمشيخ. وأمنام لو نتان لسليك تهخشاد شي غانتس ممشيخ لشغوت بأشليوت على راشوت هممشلا ندمش هو قام شومير تينا لخبيراف لما خانه شمانو ممنو تهفشاروت لهنهيق إسرائيل. مازنی میکریم زود کنر اه سبا لخاخ شهمیت اخبین گانتس لی شتافاو ملوه تا کالیتسیا میاز هخیلو همگاییم لی هرکوتا هو اومنام هگیا لسی با اخرونا اوال هایو لو بتوییم نوسافیم بدکوفاها اخرونا دوگما تووا لخاخ هی ها اوفده شی گانتس زمین ات هرمتکال آویف کوخاوی اون فکید پکود داروم الهزر تول نیدو لسیخت بیرور بعقوات سیخ یاشیر شی ممشیخ لهت کیم بین ها الوف لبین ها یعیدست هم دینیت لروش هممشلا شمریت میئیر ممشیلت هشنوی معادت لفرآنوت بشل أوفياه إكلكتي هم تاخيم ها إيدولوجيين بين ها أقف هيمانيش الله لأقفاه سمالي كموغام هشتافوت أمرام متسيفيم لفانيها إدقاريم لوف شوتيم وإيلو تصفويم راك لها خريف أم يهي أموت بتخوني إلا شي لم تيخوت أم غانتسيش ندباخ نوساف شي خوريق مهمتخ إيدولوجي غانتس أعلول لهت بتوت لعود أخت مهفتخوت هشاف شي نتنياهو يودي علينا بيك هكده لهسيق ات مفوكاشو بخول مخير لخن كريتي شخبره مفلقات هكواليتسيا وفاكار روش هممشلا همخهن نفتالي بنت يسكيلو لعواد ام غانتس بشتوف بولا اميتي وللو هفتاوت ميوتاروت وخاشوف لو فاخوت شغانتس عطسمو يفشفش بأرخيون هبيتي ويزاخير بمسا هشبلا هبوم بي شهانيك لو نتنياهو ها أفيرا شخفرة هممشلا ميتسريم هي شل خسر مشيلوت خسر أونيم وخسر إمون وهشتخ كورام بفنيم وفورك أول هتوطساء إن خوك إن دين وإن ديان بإسرائيل. عد كان تخنيت هالشبوع. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי ארצות הברית ואירופה בדלמה ביחס להחלטה על הסכם הגרעין. הנשיא אמר במהלך קבלת הפנים שקיים מנהיג המהפכה האסלאמית לאורחים שהשתתפו בוועידה הבינלאומית ה-35 לאחדות האסלאמית כי הנביא הנכבד מוחמד עליו השלום היה המתנה שלו היה כמוה כאשר הביא לשינויי סי לבני האנושות. הנשיא אמר עוד כי כמו שהאימאם חומייני זכרונו לברכה באחר ללכת בדרכו של הנביא מוחמד עליו השלום לקראת השינוי תוך הסתמכות על הברוך הוא והעם לחולל שינוי, גם היום מסמך השלב השני של המהפכה הוא סימן לשינוי בכל רחבי המדינה כדי לספק את הצרכים של בני העם. ביחס למדיניות החוץ, אמר הנשיא ראיסי כי איראן מעוניינת לכונן קשרים עם מדינות העולם, בעיקר המדינות השכנות, תוך הדגשה כי איראן לא תקשור בין שיחות הגרעין לכלכלה שלה, ותמשיך לקיים את ההתחייבויות שלה, ובכך ארצות הברית ואירופה, בדלמה ביחס להחלטה על הסכם הגרעין. מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני הזהיר את הישות הישראלית מכל תוקפנות נגד איראן וקרא לחסוך את הסכומים לשקם את הנזקים הצפויים מהתגובה האיראנית ההרסנית. שמחני צייץ בטוויטר כי במקום להקצות תקציב של 1.5 מיליארד דולר לפעילות מרושעת נגד איראן, מוטב שהישות הישראלית לחשבון איך לחסוך עשרות אלפי מיליארדי דולרים לשקם את הנזקים הצפויים מהתגובה האיראנית ההרסנית. יש לציין כי ערוץ 12 בטלוויזיה הישראלית חשף כי ממשלת הישות הישראלית אשרה הקצאת 5 מיליארד שקל לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית. شجرين روسيا بأرجونيم هبين الأميين بفينا ميخائيل أوليانوف أماركي مسخوت إيران لفكش عربويوت ميارد صوت أبريد شلوت فروش ميخاداش مهسكام هجرين أوليانوف تسيئتس بتويتر كي هبكشاها إيرانيت لكبال عربويوت ميارد صوت أبريد لول فروش ميخاداش مهسكام هجرين هي بكشا هجيونيت ومتصدكت. ميخائيل أوليانوف أمر أود كي نوسي زي كاشور لما ساومتان في هبكشاها إيرانيت نرأت هجيونيت ومصدكت كموخين هي لو خورجت مي هالنورموت هالدبلوماتيوت إلا متيشفت أم هالسيخل هياشار كأشر كل هالتصداديم كوليل أرصوت أبريت مؤنيانيم لها خيوت ات هسكيم هجرين. مسكال هم معرخت بين الأميت لكروف بين ها اسكولوت ها اسلاميوت خميد شهرياري آماركي ها عدير ها ربونوت ها داتيت شلها عام بمدينوت ها اسلاميوت هي أخت ها بعيوت شنتكال باهن ها عالم ها اسلامي. شهرياري هوسيف كي لأور هم الخموت شفيخوت ها داميم ها عدير ها ربونوت ها داتيت بمدينوت اسلاميوت وهبجيع بسخويوت شل ازراخيم هتكنسا هفعيده بين الأميت ها 35 لأخدوت اسلاميت تخت هكوترت اخود اسلامي شالوم وهمان اوت مي مخلوقوت وسخسوخيم بعالم ها اسلامي. عاد أمر كي هبعيا هريشونا شنتكال باها عالمها إسلامي متقلمت بخوخوتها يهرة بهوفلت أرصوت أبريت ومدينوتها معراف شيبو علوت بهت مدى لهتسيت مخلوقات بينها مسلمين لهتسديك ات نخوتام بإزور. هبايا هشنيا متقلمت بفوقديم شي مخشيريم اتها كركع لهم شيخ النخوت شلكوخوت هيوهرة بمدينوت هاسلاميوت كأشرها انترسيم شلاهم تلويم بانترسيم شل اويفي هاسلام وفعاليم لهفتيخ دريسة رجل لأويفيم بامتصاوت نرمول هيخسيم ام هيشوت هي اسرائيليت. أونيت ها ميخولوت كينغستون شل خفرت هالسبانوت هاي إسرائيلية تسيم عالتا بايش بيوم ششي ساموخ لخوفه هاير فانكوفر بدفوخيم عالها الروا لو هتيخسو لسبت هسريفا ها أم دبار بمعسي خبلا أو الروا مكري. بدليكا إن نفقعيم أخ كيام خشاش لأسون سفيفاتي قادول شكين على سبون هاونيا نمتساقوت ميخولوت هميخاليوت كسانتنت خمر مسكان همشمش التعسية هكرية هسفينا هنوسيت ديجل مالتا أستا داركا مدروم كوريا لفانكوفر البي مشمارها خوفيمها امريكاني كما مخولوت نافلو مي سبونها اونيا وسعرا هم متكاريفت لايزور علولا لفزير اتها خومر هم سكان شعال سبونا. صار هم الخماها اسرائيلي ناسا المدينة لوي دعا لمشخ 4 ايام كخت ستتا سخنوت هيديوت هفلسطينة سما مي أتار تايمز أوف إسرائيل. عود هوسيفا كي سرهم الخما معنا ات مسرادهم الخما ملي فرسيم على هالنوسي لفيها تون تايمز أوف إسرائيل مسرادو شل بني غانتس هوديا كي هو ياتوس هيوم مي إسرائيل لفكور رشمي لمدينة زارة شماه أسور لفرسيم لفي مسرادهم الخما هبكور متمكد على نوسئين بتخونيين ومنها تصافوي شي غانتس يخزور لإسرائيل بيوم 5. نتسيق فلسطين باوم رياض منصور بانا لمعدسة بتخون بدريشة لجنوت ات هخرزات إسرائيل على 6 ارجونين فلسطينيين كارجوني ترور. هو كنا اتهاخرزا هتكفا نوسيفت شل إسرائيل هم دينا هكوفيشت نجد ارغوني خفرا ازراخيت فلسطينت بنسايون بارور اللي هفخيد قل هشتيك تهدفوخيم شلاهم على خسيفة هفروت شل إسرائيل ناجدها عام هفلسطيني شالية خاوم لمزرخة تيخون تور فينسلند جنا اتها برسوم شل إسرائيل على همخرازيم لبنية 1355 يخيدوت ديور بهت نخليوت بجداها معرفيت هو ما صار كي أني مؤد مود آج مهم شيخ هرخفت هات نخليوت هاي إسرائيليوت بجدها معرفيت هكفوشا كوليل مزرخ إيرها كودش هات نخليوت هن بلتي خوكيوت تخت هالدين هبين لومي ونوترو مخشول مماشي لشالوم ويش لات صرعوتان بأوفن ميادي خبر هكنيست يوآف كيش مهلكود هتيخيس لبقيشة شكييم روش ممشلة شل إسرائيل نفتالي بنت أمنسي روسيا فلاديمير بوتين بيوم ششي ويتان كي كشبا منهيك خازاك شي سام ات إسرائيل معالها كل كمون نتنياهو لتعنتو شل كيش بارور شزي ميتصير هتنكشيوت كألو وأخيروت ودافكا شام منهيج معتصمة كمو روسيا ينسي لهكتين أوتو كشبا منهيج خلاش شئين لو تميخة بتصبور شئين لو مفلقة مي أخراف وين لو كلوم أز بارور شي يلتفو أوتو عالها افشاروت لبرايمريز بالكود عمر امها هولخيم لفخيروت يهيو برايمريز جم لراشوتها مفلقة وجم لخاكيم هشئلة شنشئلة بالكود هيها أمنا خون لعسوت برايمريز لراشوت همفلقة لفنه هدعاء على بخيروت ويشبو دعوت خلوكوت عاد كان مأزيني مكريم هخدشوت مكول دافيد
שלום למאזיני כל דוד, הנה הפרשנות שלנו על הפחד מהאחדות האסלאמית. אתמול יום הולדתו של הנביא הגדול מוחמד עליו השלום, היה היום האחרון של שבוע האחדות האסלאמית. ההצעה לקבוע שבוע לאחדות האסלאמית הוצאה על ידי המחולל של המהפכה האסלאמית באיראן, אייטולה חומייני זכרונו לברכה, בכך שמיום הולדתו של הנביא עליו השלום, לפי הגרסה הסונית ביום 12 בחודש רבי אול אבל, עד יום הולדתו ביום 17 באותו חודש, לפי הגרסה השיעית, הוכרז כשבוע לאחדות האסלאמית. על בסיס ההצעה יש מחשבה כי המדינות המוסלמיות מחזיקות בגורמים משותפים רבים בחיים חברתיים ודתיים ולכן יש קרקע מוכנה לאחדות ואינטגרציה. חוץ מגורם דת שמהווה בסיס עיקרי לאחדות, רוב המדינות מחזיקות בשפה משותפת ושוררת בהן תרבות פוליטית וחברתית משותפת. אבל העובדה היא שמדינות מוסלמיות נמנות מבין המדינות שיש בהן מחלוקות רבות. עולה פה שאלה, מהן הסיבות שהובילו למחלוקות? ומי מרוויח מהמחלוקות בין המדינות המוסלמיות? מבחינה פנימית יש בתוך המדינות המוסלמיות מרכיבים בגורמים שהפכו לגורם מייצר מחלוקת. הרכב האוכלוסייה למשל באיראק, בחרין, סעודיה וטורקיה מייצר תנאים שאם הממשלה תהיה רודנית ולא תבטיח זכויות של המיעוטים, זה מייצר פער בין קבוצות המוסלמיות השונות. אך מבחינת החוץ, מדיניות שמנהלות מעצמות מערביות בעולם האסלאמי נחשבת לסיבה עיקרית של מחלוקות ומונעת התקרבות בין קבוצות שונות של מוסלמים. חלק מהמחלוקות בין המדינות המוסלמיות היא מורשת רעה של תקופת הקולוניאליזם הבריטית במאות שעברו. בנוסף לזה, כוחות גדולים בעולם תמיד מנהלים מדיניות הפרד ומשול. לכן, כל הגזמה על ההבדלים האתניים והדתיים הופכת את המרכיבים המגוונים של האוכלוסייה לגורמי מחלוקת. ההבדלים בין שיעה לסונה, ערבי ללא ערבי, מהווים מטרה קלה לכוחות היוהרה לייצר מהם מחלוקות בין האומה האסלאמית. נושא חשוב נוסף הוא כי כוחות המערב חושבות שדרך ייצור מחלוקת בין המדינות המוסלמיות יכולים להשפיע על ענייני אזור מערב אסיה ולהכריע את העתיד שלו. הם יודעים שהאחדות בין המדינות המוסלמיות תוביל לייצור כוח והתגברות ההשפעה שלהן באזור ובעולם, ולכן מוציאים משאבים גדולים כדי למנוע את זה. מזכ"ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה בלבנון התייחס לזה בנאום שלו בוועידה לאחדות האסלאמית ה-35, כאשר אמר כי הניצחון על דאש הושג אחרי שהסונים והשיעים לחמו כתף אל כתף זה לצד זה. האויבים שמתכוונים להשתלט על האזור רוצים לייצר מלחמה בינינו. חוץ מהאינטרסים שלהן עצמן, מעצמות המערב רואות באינטרסי ישראל כגורם משפיע במדיניות שלהן באזור. מבחינתן, האחדות האסלאמית לא משרתת את המטרה הזו, ולכן הן מעדיפות את האינטרסים הישראלים באזור על האינטרסים של מדינות מוסלמיות. לאור המרכיבים האלה, אפשר לומר כי הגורם החיצוני בדמות מדיניות הכוחות המערביים מהווה המכשול העיקרי ביותר מול האחדות האסלאמית. מה שהדגיש אותו גם האימאם של העיר נג'אף בעיראק, סייד סדר הדין קבנצ'י. ברעיון עם כתב סוכנות איראן פרס בשולי הוועידה לאחדות האסלאמית והצביע לכוחות היוהרה העולמיים שפועלים נגד האחדות האסלאמית. עד כאן הפרשנות שלנו היום.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. אחרי שבמרץ ביקרו בחריפות הן את החלטתו של שר המלחמה של ישראל להכריז על 6 ארגונים פלסטינים כגופי טרור, והן את אישורי הבנייה בהתיישבות, מתכוונים לתמוך במפלגה בהצעת חוק שתאתגר את ימינה ותקווה חדשה. خبرت هكنيست عايدة توماس سليمان مهرشيما همشتفت تعالي هتصعد خوك الفيها هتتفخ بخفار كاسم بشنة 1956 يخنس بأوفن رشمي لتوخنيت هاللموديم شل مسردها خنوخ بمفلقوت رقم ومارتس أمرو شهين متكفنوت لتمخ بخول هكوخ بهتصعدها خوك هزو. خبر هكنيسة موسي راز ممارس ما تخ بكورت على سرهم الخماش الإسرائيل بشل هخلطته لها خريز على ششاء إرجونيس خيوت آدم فلسطينم كعلى إرجوني ترور. راز هسبير في أماركي كفي شعني لو سوميخ على عمداته بنوسي هشتيكا المول أليموت هم متنخليم بنوسي شل هبنية بهتنخليوت آز لو سوميخ على عمداته بنوسي هزي. לדעתו, בני גנץ קרוב יותר לדעות של אורית סטרוק מאשר לאל שלי דברי מוסי רז. ראשי מפלגות העבודה ומרץ, השרים מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, זעמו על שלא עותקנו לפני הכרזת שר המלחמה בני גנץ על שש עמותות פלסטיניות כארגוני טרור. בכלי התקשורת בישראל דווח כי השר גנץ לא נכח בפגישה, אך מיכאלי והורוביץ דרשו מראש הממשלה בנט לא להיות מופתעים בהחלטות שנויות במחלוקת. גורם במרץ אמר כי המפלגה לא מקבלת את ההתנהלות של גנץ, זה לא יוכל להמשיך ככה. השרה תמר זנדברג ציינה כי שלושה מבין הארגונים הם ארגוני זכויות אדם ותיקים וידועים, הרבה פעמים כרוכים זכויות אדם, שמאל והתקוממות לכיבוש כטרור, זה לא המצב, הדגישה תמר זנדברג. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד. Thank you.